Berdiri. Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Oke, baik kita mulai. Pemohon secara online, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri. Sebelum saya mulai ya, sudah ada surat untuk hadir secara online.
Selamat siang Yang Mulia, mohon izin sudah Yang Mulia.
Sudah ya.
Perkenalkan. Ya.
Baik, kalau gitu sidang kita mulai. Sidang dalam perkara nomor 117 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, silakan yang hadir siapa? Kuasa pemohon.
Ya, mohon izin Yang Mulia, yang hadir saat ini kuasa pemohon Yang Mulia.
Ya.
Tapi untuk ini masih sendiri Yang Mulia.
Oke, siapa yang hadir ini?
Perkenalkan saya Chris Tumbel SH Yang Mulia.
Oke,
yang
hadir Chris Tumbel. Ya, baik, kita ya. Mulai ya.
Siap Yang Mulia.
Baik. Jadi kita bertiga, hakim panel, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dan saya Arif Hidayat diberi amanah untuk menyidangkan dalam sidang panel dengan agenda penerimaan permohonan. Permohonan secara tertulis sudah kami terima di kepanitraan dan sudah sampaikan kepada mahkamah, kepada hakim panel. Silakan sekarang saudara yang pertama menyampaikan pokok-pokok permohonan saudara, kemudian nanti petitumnya dibaca seluruhnya, dan nanti agenda yang kedua, hakim kita bertiga akan memberikan masukan saran dalam upaya perbaikan atau penyempurnaan permohonan ini. Saya silakan Pak Chris Tumbel.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin saya untuk bacakan untuk pokok-pokok permohonan kami Yang Mulia.
Ya.
Jadi kami ambil mulai dari duduk perkara dulu Yang Mulia.
Ya, silakan.
Bahwa para pemohon telah... Ya, mohon izin Yang Mulia, saya bacakan lagi.
Ya, silakan. Bahwa
para pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya. Bahwa sebelumnya para pemohon telah berjuang mempertahankan haknya di sidang Pengadilan Negeri Manado yang didampingi oleh kuasa hukumnya atas dugaan tindak pidana pemilu dan telah hadir serta mendengar putusan Pengadilan Negeri Manado. 3. Bahwa telah hadir dan mendengar putusan Pengadilan Negeri Manado yang pada intinya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Maka para pemohon yang didampingi kuasa hukumnya saat itu juga menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado. 4. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado lewat putusannya nomor 78/PIT/2024/PT/MND yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 138/PIT/SUS/2024/PN/MND bahwa pada nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa pada perkara nomor 138/PIT/SUS/2024/PN/MND yang pada intinya menekankan bahwa Pengadilan Negeri Manado hanya memiliki paling lambat 7 hari setelah dilempahkan berkas perkara untuk memeriksa, mengadili hingga memutus perkara tindak pidana pemilu. Bahwa para pemohon melalui penasihat hukumnya memutuskan untuk tetap membawa materi dari pembelaan yaitu pledoi yang tidak terpisahkan untuk kembali menekankan kewenangan Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa, mengadili hingga memutus perkara tindak pidana pemilu sudah melewati batas 7 hari paling lambat sesuai dengan pasal 482 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum karena materi pemilihan cenderung berlindung pada kepastian hukum lewat Undang-Undang Pemilu. Nomor 7 bahwa pasal 482 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa adalah bagian dari kepastian hukum yang tentunya harus ditaati dan dihormati oleh setiap warga negara. Bahwa selain pada pasal 482 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum, pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilihan umum paling lama 7 hari setelah dilimpahkan berkas perkara merupakan bagian dari kepastian hukum itu sendiri. Bahwa untuk memastikan para pemohon mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan konstitusi, maka penasihat hukum dari pemohon secara intens tampil di media untuk mengawal hak warga negara dengan cara mengedepankan pasal 482 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Bahwa pengertian hari pada 7 hari sesuai dengan pasal 482 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu adalah hari kerja, maka sudah jelas Pengadilan Negeri Manado mengesampingkan hak dari para pemohon karena berkas perkara dilimpahkan tanggal 30 Mei 2024 yang jatuh pada hari Kamis, kemudian didaftarkan pada hari Jumat 31 Mei 2024 beserta dengan semua ketetapannya pada tanggal 4 Juni 2024 adalah bagian dari hari kerja yang seharusnya dioptimalkan oleh Pengadilan Negeri Manado. Tapi malah diabaikan dan dimulai sidang pertama pada tanggal 7 Juni 2024 yang jatuh pada hari Jumat dan selesai sidang hingga putusan akhir pada tanggal 19 Juni 2024. Bahwa sidang dalam rangka pemeriksaan tindak pidana pemilu dalam perkara nomor 138/PIT/SUS/2024/PNMND sudah melewati waktu yang ada yaitu 7 hari. Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 138/PIT/SUS/2024/PNMND yang pada intinya menyatakan tidak ada kepastian terkait dengan pasal 482 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi Pengadilan Negeri dan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara tanpa kehadiran terdakwa. Padahal maksud dari Undang-Undang Pemilu dan juga Perma nomor 1 tahun 2018 sudah sangat jelas sehingga terjadi ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh pemohon. Maka dari itu alasan-alasan pemohon bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Karenanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan, sehingga hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara. Bahwa salah satu prinsip keadilan dan atau kepastian hukum yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan dipertegas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu harus berprinsipkan keadilan dan kepastian hukum. Namun pada kenyataannya, pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu pada akhirnya merugikan para pemohon dengan alasan karena pasal 482 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dianggap tidak jelas sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah pasal 482 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara nomor 138/PIT/SUS/2024/PN MND mengatakan tidak ada kepastian. bahwa dari uraian di atas jelas bahwa pasal 482 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah melanggar dan merugikan hak konstitusional para pemohon terkait kepastian hukum, sehingga para pemohon sekarang menjadi terpidana, sehingga perlindungan terkait jaminan dan kepastian hukum sebagaimana amanah konstitusi terhadap setiap warga negara yang dalam hal ini pada akhirnya sirna. Mohon izin untuk membacakan petitum yang mulia.
Ya, silakan.
Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, pemohon dan pemohon 1 dan pemohon 2 yang dalam hal ini para pemohon, mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima dan mengadili sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang masuk dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 pasal 482 ayat 1 yang berbunyi pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa sudah memiliki kepastian hukum dan tidak dapat lagi ditafsir dengan alasan tidak adanya kepastian hukum. Maka dari itu kami meminta untuk dapat memberikan kepastian hukum lewat penafsiran dari Mahkamah. 3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara nomor 138/PIT.SUS/2024/PN/MND batal demi hukum dikarenakan sudah melebihi 7 hari atau tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu. 4. Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa perkara nomor 78/PIT/2024/PT/MND batal demi hukum dikarenakan batalnya putusan Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara nomor 138/PIT/SUS/2024/PN/MND melebihi 7 hari atau sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu. 5. Untuk melakukan pemeriksaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182. Yang pada intinya untuk memberikan kepastian lagi terkait dengan pasal 482 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, para pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian permohonan pengujian ini kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih Yang Mulia.
Ya, terima kasih Pak Kris. Pak Kris ini di mana ini? Berada di mana ini sekarang?
Saat ini lagi di Manado Yang Mulia.
Di Manado.
Iya Yang Mulia.
Ya. Pak Kris sudah pernah beracara di Mahkamah
Konstitusi? Ini baru pertama kali Yang Mulia.
Baru pertama kali, ya. Jadi anu ya, menyusun permohonan itu ada acuannya. Ya, sudah pernah membaca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021?
Iya, mohon izin Yang Mulia.
Sudah. Jadi ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 itu pedoman untuk menyusun permohonan. Sudah pernah baca? Hah? Belum?
Belum sempat baca Yang Mulia.
Ah, itu ya, kalau gitu ini permohonannya masih kacau beliau ini. Ya, sekarang agenda yang kedua, nasihat dari kita. Tadi saya sampaikan ya, nanti baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ya, itu dibaca nanti. Di webnya Mahkamah ada itu, tinggal mendownload di situ, dari situ ya. Kemudian ada contoh-contoh bagaimana permohonan yang baik juga bisa dilihat di situ ya nanti ya. Nah, sekarang agenda yang kedua, Anda silahkan mendengarkan nasihat dari para hakim, panel, kemudian bisa mencatat atau kalau tidak bisa mencatat nanti bisa dibaca ulang atau didengarkan ulang nasihat ini di webnya MK ada di risalah persidangannya pada siang hari ini bisa diputar kembali atau didengarkan kembali ya. Baik, baik Prof. Guntur dulu atau Yang Mulia Pak Rukin? Prof. Guntur, silakan Prof. Guntur.
Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Arief Hidayat selaku ketua panel dan izin Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur untuk mendahului menyampaikan penasehatan. Jadi saudara kuasa ya, ini yang kuasanya adalah saudara Chris Tumbel SH. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief, saudara sebelumnya belum pernah ya. Ya, ini pengalaman pertama.
Ya, Yang Mulia.
Ya, tidak apa-apa, harus juga coba. Oleh karena itu, beberapa struktur ya, sistematika permohonan saudara memang memperlihatkan kalau itu memang belum saudara pernah sebelumnya punya pengalaman ya, belum punya pengalaman berperkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi pelajaran untuk masih ada kesempatan untuk memperbaiki.
Baik, Yang Mulia.
Nah, terkait dengan perbaikan ini, yang pertama itu dalam apa permohonan itu mulai dari perihal, itu sudah mestinya mencantumkan pasal yang saudara ingin uji. Jadi permohonan pengujian pasal berapa? Misalnya dalam konteks ini, saudara ingin menguji pasal 482 ayat 1 dan nah ini dia pasal 222, triple 2 juga Anda masukkan. Tapi ini menjadi aneh nanti di sini saya lihat ini ya dari permohonan
maaf,
saudara.
Ya.
Ya. Jadi cantumkan, pastikan yang mana yang saudara ingin uji, jangan sekedar coba-coba ya, karena harus dibangun argumentasi ya, setiap pasal yang diuji enggak boleh hanya sekedar melempar begitu saja. Tapi harus ada argumentasi yang disampaikan terkait dengan pasal yang diuji itu. Kemudian yang kedua, perbaikan nanti itu ada kata ya dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak perlu ya. Tidak lazim menyampaikan di awal itu ada kata-kata dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa meskipun itu penting untuk keyakinan Anda dan kita semua. Kemudian ini terkait dengan ya tentunya ini memang banyak kaitannya dengan PMK ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 2021 Anda baca kembali dan mencari contoh-contoh permohonan yang baik. Ya pada pokoknya sebetulnya sederhana saja, ini saudara sampai huruf G, huruf 7 gitu kan. Padahal mestinya cukup dengan pakai angka Romawi saja, angka Romawi 1 sampai 4. Ya, setelah saudara menjelaskan identitas, menguraikan identitas saudara selaku kuasa atau pemohon, prinsipal saudara, nah angka Romawi 1 itu adalah berbicara tentang kewenangan mahkamah. Ya, nah ini sudah ada kewenangan mahkamah. Angka Romawi 2 tentang kedudukan hukum, legal standing. Ya, mau keren-keren sedikit tambah dalam kurung legal standing kan gitu. Angka Romawi 3 hal-hal alasan-alasan permohonan. Ya, jadi Anda cantumkan angka Romawi 3 itu alasan-alasan permohonan. Ya, mau keren sedikit sebutkan posita. Kan gitu ya. Dan yang keempat, angka Romawi 4 itu petitum. Ya, atau saudara bisa katakan hal yang dimohonkan kan gitu. Hal-hal yang dimohonkan atau petitum. Nah itu sampai angka Romawi 4 saja sudah. Tidak perlu pakai A, B, C, D, P, huruf G gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu format sesuai dengan PMK nomor 2 2021. Sistematikanya seperti itu. Nah kemudian menyangkut ya kewenangan sudah Anda uraikan. Nah yang penting lagi adalah ini yang paling penting prinsip legal standing. Ya, karena Anda ingin menguji pasal 482 ini dalam kaitannya dengan pasal 28D ya. Nah, dalam kaitan ini Anda harus bisa menyampaikan bahwa norma pasal 482 ini benar-benar merugikan saudara. Nah, saudara sepertinya ini ada kaitannya dengan kasus konkret yang saudara atau klien saudara atau apa prinsipal ini alami. Ya, jadi ada kasus konkret di sini, bahkan ada putusan pengadilan kan gitu ya.
Ya
nah, oleh karena itu ini harus dijelaskan di pada saat saudara menjelaskan kedudukan hukum legal standing sebagai pintu masuk Tapi ini diuraikan saja, ya kasusnya seperti apa dan lain sebagainya. Gak apa-apa, dijelaskan. Itu sebagai pintu masuk untuk meyakinkan mahkamah bahwa saudara apa prinsipal, ya prinsipal saudara itu memang ada kerugian konstitusional dengan berlakunya norma pasal 482. Kuat non, meskipun saya melihat di petitum saudara justru ingin menyatakan pasal 482 itu sudah jelas, sudah tegas, sudah tidak perlu lagi diubah-ubah, kan begitu. Ini jadinya apa nih kerugiannya? Nah, ini jadi persoalan nanti. Karena antara yang saudara ingin uji, kalau saudara ingin uji berarti mesti ada kerugian saudara dengan berlakunya, ya maksudnya prinsipal saudara, dengan berlakunya pasal 482 ayat 2 ini. Ayat 1 ini ya. Tetapi ya, saya heran karena di petitum saudara, saudara justru tidak ingin menyatakan bahwa norma itu inkonstitusional. Saudara justru mengatakan minta supaya norma ini sudah tidak jangan diubah-ubah lagi. Nah, berarti pertanyaan kita apa yang dirugikan ini dengan berlakunya norma ini? Itu tantangan bagi saudara ya. Menjelaskan dalam legal standingnya nanti. Nah, kemudian masuk ke posita, ya alasan-alasan permohonan. Nah, saudara mestinya dijelaskan terkait dengan ya pasal 28D ya tentang kepastian hukum ini untuk menegaskan bahwa pasal 482 ini bertentangan dengan pasal 28D. Undang-Undang Dasar 1945 itu jelaskan baik dari segi teorinya, konsepnya, normanya, ya itu semakin dielaborasi secara mendalam semakin bagus. Nah itu ya yang perlu saudara ini. Nah kemudian sampai ke petitum. Nah ini petitum saudara ini sebetulnya tidak lazim ini petitum seperti ini, dan kalau seperti ini tidak diperbaiki atau tidak di apa dibenerin, ini bisa masuk mengarah ke petitum yang kabur. Karena di samping juga posita saudara tidak terlalu menjelaskan panjang lebar, ini hanya satu halaman saja. Saya lihat ini penjelasan menyangkut positanya ya. Bukan soal banyaknya halaman juga, tetapi soal bagaimana argumentasi itu saudara bisa katakan bahwa pasal 482 ini ya apa namanya perlu di review gitu kan, karena ini Anda melakukan judicial review gitu. Karena saya tidak melihat ini adalah review, karena saudara pengen menegaskan bahwa norma pasal 482 ini yang berbunyi pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa sudah memiliki kepastian hukum. Dan tidak dapat lagi ditafsir dengan alasan tidak adanya kepastian hukum. Loh, ini gimana nih? Ya. Jadi ada kontradiksi di sini, ya. Jadi kontradiksi antara keinginan saudara untuk melakukan judicial review tapi ingin mempertahankan norma itu. Nah, ini persoalannya di situ. Kemudian juga saudara minta untuk Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dan memperjelas kapan dimulainya 7 hari. Ya. Jadi sebetulnya ini Anda mengalami persoalan di kasus konkret ya, tetapi ya Anda lari ke soal ini kapan dimulainya 7 hari ini. Ya di situ di normanya kan mengatakan bahwa ya 7 hari setelah pelimpahan berkas. Setelah pelimpahan berkas. Jadi kapan pelimpahan berkas itu dilihat aja. 7 hari ini 7 hari kalender, bukan 7 hari kerja. Ya, dilihat aja kapan pelimpahan berkas. Ah, kalau hari ini pelimpahan berkas berarti 7 harinya mulai besok karena ini setelah. Kan gitu.
Ya, ya.
Setelah pelimpahan ya, berkas. Ah, tetapi sebetulnya ini bukan kewenangan mahkamah ini untuk apa menyatakan itu ya, kecuali Anda minta diberikan pemaknaan, tafsir ya, bahwa 7 hari ini pertama misalnya apakah ini hari kerja atau hari kalender. Ya, tapi ya kemudian apakah ini 7 hari ini, ya di sini kan setelah pelimpahan. Nah, menghitungnya itu ya bagaimana? Apakah mulai hari ini, kalau pelimpahan hari ini itu sudah argonya jalan atau besok baru argonya jalan 7 hari itu, kan gitu. Nah itu menurut hemat saya yang agak aneh yang saudara mintakan ini karena sudah memiliki kepastian hukum dan tidak dapat ditafsir. Ya, dan kemudian saudara minta kapan dimulainya. Ini ibaratnya ini permintaan saudara ini constitutional complaint ini, ya. Jadi masuk ke wilayah constitutional complaint. Tapi silahkan nanti saudara kaji kembali, ya, telaah kembali apakah memang ini bagian dari kewenangan mahkamah atau tidak, ya. Tapi kami hanya memberi masukan saja, tidak mengikat kepada pendapat kami ini kepada saudara. Demikian juga menyatakan putusan Pengadilan Negeri Manado yang nomor 138 ini, ya, pidana ini di PN Manado ini batal demi hukum dikarenakan, nah ini juga bagaimana saudara minta mahkamah untuk menyatakan putusan, emang Mahkamah Konstitusi ini pengadilan apa banding tingkat berapa gitu kan? Nah, ini bisa masuk kategori Anda salah kaprah menyangkut apa kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian ini juga minta ini batal demi hukum lagi, wah ini. Dan apa namanya, ya untuk melakukan pemeriksaan ini 7, ini dia, langsung tiba-tiba ujuk-ujuk di poin di angka 6 petitum saudara itu, langsung memasukkan pasal 222 yang tidak tahu ini dari mana juntrungannya, hanya sekedar iseng-iseng saja, mungkin kebayang kepikiran saudara, langsung masukkan juga lah. Pengujian pasal 222 ini, padahal tidak ada juntrungannya, saya baca-baca, di mana ini juntrungan anunya ini kaitannya dengan deposita, enggak ada, tiba-tiba aja ada dalam petitum. Apakah memang Anda serius mau menguji pasal 222 ini atau tidak? Ya, hanya sekedar terlintas saja, kemudian Anda masukkan. Ya, enggak boleh hanya sekedar coba-coba aja di Mahkamah Konstitusi. Coba bayangkan ini, para yang mulia hakim ini sudah mempersiapkan semua, tapi Anda hanya coba-coba, kemudian tidak ada argumentasi. Ini sama halnya yang boleh dikatakan kita di-prank dengan saudara aneh ini kan gitu. Ya, dikerjain gitu ya dengan saudara Chris Tumbel ya. Ya, kecuali ada argumentasi dan memang ada keseriusan untuk menguji itu, itu soal lain ya. Jadi banyak perbaikan ini, perbaikannya ini menurut hemat saya ini masuk kategori perbaikan mayor gitu ya. Jadi banyak yang harus diperbaiki sehingga ya ini menjadi catatan untuk saudara Chris Timbel ya, karena yang saudara yang hadir sementara kuasa yang kedua Viko Judi Saputro enggak hadir ya. Nah, sehingga ya tentu ini menjadi catatan untuk saudara ya, termasuk juga kalau sekiranya saudara belum siap ya juga bisa menjadi pertimbangan untuk dicabut permohonan saudara. Tapi saya serahkan sepenuhnya kepada saudara selaku kuasa dari prinsipal saudara. Mungkin itu dari saya Yang Mulia Prof. Arief, saya kembalikan ke Yang Mulia Prof. Arief.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Berikutnya saya beri kesempatan untuk memberikan saran masukan pada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Arief Hidayat, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Profesor Muhammad Guntur Hamzah. Saudara Chris Tumbel ya. Tumbel ya, atau mulia. Tumbel nih, membacanya Manado?
Tumbel Yang Mulia.
Oh Tumbel, Chris Tumbel ya, selaku kuasa hukum pemohon. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan penasihatan kepada saudara untuk melengkapi, memperbaiki, atau apapun itu merupakan untuk menambah baiknya permohonan saudara. Memang kalau saya lihat dari permohonan saudara ini yang saudara ajukan dengan 7 petitum ini ya, kemudian ditambah dengan ex aequo et bono, itu banyak sekali yang masih belum ada kesesuaian dengan ketentuan. Tadi sudah disampaikan beberapa hal. Nah, Ini kan satu pasal yang diuji, kemudian dengan batu ujinya juga satu, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun yang saudara ujikan ini adalah tentang batasan waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu. Yaitu. Nah, saya akan langsung saja, itu dua hal yang memang harus saudara lebih banyak elaborasi dan juga sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Apakah itu undang-undang maupun saudara bisa melihat contoh-contoh putusan, contoh-contoh permohonan yang pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi yang begitu mudah saudara temukan di lamannya Mahkamah. Nah, dua hal pokok yang harus dijelaskan oleh saudara adalah mengenai kualifikasi sebagai pemohon itu yang masih belum menggigit gitu ya. Serta kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Nah, benar ini kan berawal dari kasus konkret sebenarnya. Ya, dimasuk di pengadilan umum menyelesaikan masalah pemilu yang menurut saudara sudah melewati waktu 7 hari. Nah, namun di petitum saudara ini seakan-akan ini adalah mahkamah ini adalah peradilan tingkat banding yang bisa menganulir putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Coba saudara baca lagi kembali nanti di 7 butir petitum saudara ini isinya antara lain seperti itu. Nah, sementara saudara di depan tidak menjelaskan. Saudara mesti ada beberapa ketentuan bukan hanya undang-undang tentang pemilu ini. Misalnya di Mahkamah Agung ada tata cara penyelesaian perkara pemilu. Itu saudara lihat apakah waktu 7 hari ini mengakibatkan secara mandatori itu wajib tidak dapat diterima karena lewat waktu. Atau mungkin menurut saudara harus dihentikan pemeriksaan perkara itu karena telah lewat dari 7 hari. Ini tidak saudara jelaskan. Jadi nanti saudara jelaskan kenapa, apa betul itu sudah 7 hari. Kemudian apakah betul dengan 7 hari dilewati itu membatalkan putusan. Nah, itu saudara lihat. Karena layaknya speedy trial itu memang diberikan batas waktu. Ya, speedy trial karena ini percepatan penyelesaian karena dalam rangka waktu pemilu itu berjalan sangat singkat rangkaian dari pemilihan umum itu. Nah, tapi saudara harus lihat apakah memang menjadi suatu hal yang mutlak gitu ya, yang harus ditepati. Sebab ada kalanya perkara speedy trial ini masih butuh waktu yang kadang-kadang memang karena saksi misalnya jauh dia bertempat tinggal. Baru bisa datang kemalaman pagi baru datang hakim baru bisa sementara waktu tinggal 1-2 hari lagi misalnya seperti itu. Nah, dengan satu ketentuan, coba saudara lihat ada enggak ketentuan masih mungkin ya melampaui batas waktu yang ditentukan itu dengan tidak membatalkan putusan dengan satu alasan yang beralasan hukum untuk menunda waktu beberapa hari. Saudara lihat di sana. Nah, saya kira juga melihat dari susunan juga masih saudara campurkan itu ya mengenai di antara pokok-pokok permohonan ini saudara campur. Kemudian juga antara kuasa dengan pemohon ini saudara pisahkan itu digabung saja. Ya, tidak perlu duduk perkara juga saudara ini digabungkan saja. Ya, jangan terpisah-pisah seperti ini sebagaimana tadi ketentuan yang ada di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dan juga ketentuan yang ada saudara lihat contoh-contoh dari putusan yang ada. Nah, sehingga ini sudah saudara lampirkan putusannya ya sebagai bukti. Nah, itu.
Siap, Yang Mulia.
Dari situ saudara hubungkan dengan regulasi yang ada, ketentuan yang ada.
Baik.
Jangan hanya pada satu undang-undang ini saja dengan kalimat yang saudara minta dibatalkan putusan itu karena yang saudara minta batalkan tentu suruh putusan pengadilan yang memutus itu lewat 7 hari dan saudara minta dianulir bahwa pengadilan tinggi tidak boleh lagi memeriksa perkara itu karena sudah melewati waktu pada tingkat yudek faksi di tingkat pertama di pengadilan. Nah, itu saudara harus lebih elaborasi, saudara jelaskan lebih detail ya supaya memang permohonan ini tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief sebagai ketua panel dan Prof. Guntur sebagai anggota, saudara lihat lagi, jangan hanya apa seperti saudara menguji di tingkat banding dalam permohonan ini. Ya, sekira itu demikian, mudah-mudahan menambah apa perbaikan yang ada di permohonan saudara. Terima kasih Yang Mulia Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Ya, pemohon ya, kuasa hukumnya Pak Chris Tumbel. Sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Prof. Guntur dan Pak Ridwan. Itu upaya untuk menyempurnakan permohonan saudara. Jadi begini, permohonan saudara itu belum sesuai dengan PMK 2 tahun 2021. Ya, nanti baca itu.
Baik Yang Mulia.
Ya, mempelajari itu dulu semua, baru menyusun permohonannya. Sekarang saya anu ya, untuk lebih konkretnya, yang Anda ujikan itu pasal 482 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dasar pengujiannya atau landasan pengujiannya adalah pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini dimaksudkan Anda sebagai pengujian materiel. Ya, jadi nanti di perihalnya itu, satu ya, lihat formatnya dulu. Format pengujian undang-undang itu ada perihalnya. Nah, perihalnya itu begini contohnya. Permohonan pengujian undang-undang itu, kan Anda hanya menyebut undang-undang, yang lengkapnya begini. Permohonan pengujian materiel pasal 482 ayat 1 Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu perihalnya begitu. Ya, kemudian baru identitasnya. Identitas pemohon siapa? Memberi kuasa kepada siapa, itu. Terus kemudian baca pasal 10 PMK 2 2021, khusus pasal 10, itu di situ ada aturan mengenai sistematikanya. Tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan, sistematikanya sederhana, kalau pakai angka Romawi, setelah identitas pemohon, maka Romawi 1, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mengenai kedudukan hukum pemohon, biar keren, pakai bahasa asing, tambah legal standing pemohon. Terus yang ketiga, itu posita atau alasan permohonan. Yang keempat, petitum, cukup itu saja sistematikanya. Nah, sekarang diuraikan satu persatu. Ya. Kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah itu Anda menguraikan atau menyantumkan urut-urutan dasar hukum yang dijadikan kewenangan mahkamah untuk melakukan pengujian undang-undang. Saya sebutkan supaya Anda tinggal mencatat. Urut-urutannya itu berdasarkan tata urutan peraturan perundangan. Yang pertama, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 tentang kekuasaan kehakiman di situ. Terus kemudian pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, nanti dicari nomornya berapa. Setelah undang-undang kekuasaan kehakiman, maka undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Tapi semuanya nanti disebutkan yang terbaru, sudah diubah, sebagaimana diubah dengan nomor berapa, begitu. Setelah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu berikutnya undang-undang tentang tata urutan peraturan perundangan. Nah, yang terakhir PMK nomor 2 tahun 2021. Kesimpulannya, karena ini pengujian pasal undang-undang, maka mahkamah berwenang. Itu nanti di anu ya. Terus kedudukan ya, hukum ya, atau legal standing. Itu menguraikan identitas pemohon tadi. Pemohon sebagai apa? Perorangan warga negara Indonesia. Perorangan warga negara Indonesia yang bagaimana? Itu subjek hukum pemohon, itu perorangan warga negara Indonesia yang bagaimana? Lah, yang setelah itu diuraikan bahwa pemohon ini mengalami kerugian konstitusional, bukan kerugian materi, bukan kerugian apa-apa, tapi kerugian hak konstitusionalnya, dirugikan oleh berlakunya pasal yang diujikan tadi. Ya. Terus kemudian kerugian itu diakibatkan, sebab akibat diakibatkan oleh berlakunya pasal yang diujikan tadi. Nah, kerugian konstitusional ini apakah sudah bersifat aktual atau masih bersifat potensial? Kalau melihat kasus konkretnya ini bisa dikategorikan sebagai kerugian aktual, bukan kerugian. Jadi kasus konkret yang dialami itu adalah tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan pintu masuk untuk menyatakan mempunyai kerugian konstitusional. Ya. Terus yang berikutnya, kalau ini dikabulkan oleh mahkamah, maka kerugian itu tidak akan terjadi lagi. Itu urut-urutan, nanti dibaca anunya. Kemudian alasan permohonan. Saya kalau membaca permohonan ini, saya berkesimpulan Anda belum paham mengenai apa sih pengujian undang-undang itu. Ya, alasan permohonan itu melakukan uraian bahwa pasal undang-undang yang diujikan itu bertentangan dengan undang-undang dasarnya, pasal undang-undang dasar. Nah, itu disebutkan tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan bertentangannya di mana? Bisa pakai landasan teori, landasan apa perbandingan dengan negara lain, kalau negara lain begini-begini, atau dengan apa saja bisa disebutkan di situ. Nah, ini adalah kasus konkret yang bisa sebagai pintu masuk bahwa itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya. Jadi itu kasus konkretnya, bukan kasus konkret yang diujikan. Ya, dari situ kemudian Anda menulis petitumnya. Petitumnya itu nanti dibaca. Satu misalnya saya sebutkan, mengabulkan permohonan pemohon. Itu satu. Apakah itu seluruhnya atau sebagian atau bagaimana. Oleh karena itu di situ ada kata menerima pada angka satu petitum, tidak usah. Ya langsung kalau sudah mengabulkan ya berarti sudah diterima otomatis. Kemudian yang kedua, menyatakan pasal yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ya sepanjang dimaknai berapa, mau misalnya tidak 7 hari tapi mau diminta berapa. Terus kemudian yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan berita dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau terus yang paling bawah ex aqua et bono. Nah, itu tadi kita sudah juga menemukan kok tahu-tahu muncul pasal 222 itu minta di anu itu dari mana? Ya. Itu tahu-tahu itu muncul dari langit terus langsung di sini enggak ada dalam posita, kok tahu-tahu muncul di sini itu apa artinya?
Mohon maaf yang mulia ya.
Jadi itu, jadi yang diperlukan adalah konsistensi antara posita dan petitumnya. Kalau permohonan kayak gini, mahkamah langsung bisa memutus ini permohonan kabur di bawah angin topan ini karena jelek sekali permohonannya. Tidak hanya angin biasa tapi tornado, langsung kabur. Ya jadi itu kesimpulannya, saudara harus memperbaiki, tadi Prof. Guntur sudah bilang bersifat mayor, ya, perbaikan total, rewrite, ya, rewrite, memperbaiki mulai dari perihalnya, kemudian identitasnya, terus kemudian memperbaiki sistematika, memperbaiki bagian kewenangan, memperbaiki kedudukan hukum, memperbaiki positanya atau alasan permohonan, dan memperbaiki petitumnya. Ya? Ada yang mau disampaikan, Pak Kris?
Sebelumnya Yang Mulia, ini jadi pelajaran bagi saya khususnya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Mulia yang telah memberikan saya pencerahan, ya, karena memang ini juga kali pertama saya terkait dengan pasal itu sebenarnya, Yang Mulia. Kami memang ambil kopian dari senior kami yang memang dari kami lalai dan tidak teliti, Yang Mulia. Jadi mohon maaf, Yang Mulia.
Mungkin kalau beracara di pengadilan biasa, saudara sudah menguasai, tapi ini kan lain kan, pengujian undang-undang itu kan lain. Sehingga dasar hukumnya harus Anda pelajari dulu, ya.
Baik, Yang Mulia.
Ada lagi yang mau sampaikan?
Terima kasih, Yang Mulia.
Tidak ada. Itu, Yang Mulia. Baik, ya, Pak Kris. Jadi, banyak memang yang belum pernah mengajukan pengujian undang-undang di sini, ya, meskipun itu senior pun, kalau belum pernah juga masih harus belajar banyak. Jadi, jangan berkecil hati, ya.
Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, kelihatan di sini kita hakimnya pinter-pinter itu juga karena pengalaman saja, bukan karena apa-apa, ya. Tidak menggurui, tapi kita saling belajar, ya, Pak Kris, ya.
Ya, baik. Terima kasih banyak, baik. Yang Mulia.
Jadi, dua agenda sudah kita lewati. Sekarang yang terakhir perlu saya sampaikan, pada sidang pendahuluan ini adalah sidang menerima permohonan yang kemudian diikuti dengan agenda yang kedua, masukan atau saran dari hakim untuk diperbaiki supaya permohonan ini sempurna. Kemudian yang kedua, Anda diberi waktu untuk memperbaiki. Ya, jadi di sini ada, kalau di PUU ini ada kesempatan untuk memperbaiki permohonannya, karena kalau tidak diperbaiki, permohonan kayak begini ini langsung bisa diputus kabur. Ya, bukan kabul tapi kabur. Obskur, ya. Sekarang ini waktunya Anda diberi kesempatan 14 hari dari sekarang. Jadi perbaikan bisa disampaikan kepada mahkamah paling lambat Kamis 19 September 2024. Saya ulangi, Kamis 19 September 2024 pada pukul 15.00. Ya, baik hard copy maupun soft copy-nya segera dikirim paling lambat pada hari jam yang sudah ditentukan itu. Setelah itu nanti mahkamah akan menjadwalkan kembali persidangan pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan permohonan. Ya, gitu ya. Bisa dimengerti, Pak Kris?
Bisa, Yang Mulia.
Baik, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, maka saya kira cukup. Cukup ya? Cukup. Terima kasih, Pak Kris.
Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Ya, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.